Goeiemôre mense. Baie welkom in die huis van die Here. Is lekker om saam te in die huis van die Here te kan wees op so 'n reënerige dag. Amen. Lekker koel, cool, lekker vars en die woord van die Here sal gaan die doel waarvoor hy het gestuur het. Amen. Baie welkom ook aan al wat inluister. Ek vertrou dit vanoggend ook vir julle geseënde diens gaan wees. Is my wonderlik om te weet dat daar so baie mense is elke Sondag inskakel en laat die mense opgewonde is om steeds tyd uit te koop om seker te maak hulle skakel om by die livestreaming by die regstreekse uitsendings. Ek vertrou die Here vanoggend se diens gaan seën en laat dit 'n Godgegewe diens gaan wees. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige hemelse Vader, ons loof en ons prys U groot en almagtige naam. Here, is wonderlik om vanoggend saam in die huis te kan wees. Is wonderlik om U naam te kan aanroep. Is wonderlik om te kan weet Vader dat die Gees van die Here vanoggend elkeen van ons wil aanraak. Dat die Gees van God vanoggend mense wil bedien, omstandighede wil aanraak, Here, bindinge wil breek en vanoggend mense in U perfekte wil inbring Vader. Ek wil vra dat U ons vanoggend 'n geopende hart sal gee Vader, 'n oop gemoed om vanoggend te luister wat U in ons gees en ons harte wil inspreek, Here, dat hierdie woord vanoggend vir ons sal oopgaan. Dat vanoggend die kerk het sal stap met nuwe geloof, nuwe fokus om te weet wat U wil hê elkeen van ons moet doen. Ons kom vanoggend as U kinders, as U gemeente, as medegelowiges, ons bid vanoggend hierdie dinge saam, ons spreek dit saam, ons glo dit en ons erken dit, ons bely dit, ons verklaar dit en ons bid dit nou alleen in die naam bo alle name, kragtige naam, wonderlike naam. Ons bid dit nou alleen in die naam van Jesus Christus. Dankie Here, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen en amen. Prys sy naam. Halleluja. Prys die heilige naam van die Here. Mense, ek kan saam my oopmaak by Johannes 20. Johannes 20. En dan gaan ons daar saam lees net twee kort versies vanaf vers 20. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek ook julle. En dan kan hulle saam my blaai na 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. En dan kan jy met volg met die verse, ons gaan wegspring daar by vers 1. 1 Samuel 24. Dan begin ons lees vanaf vers 1. En daarvandaan het Dawid opgetrek en in die bergvesting van Engedi gebly. En net toe Saul terugkom agter die Filistyne vandaan, is aan hom meegedeel gesê, kyk, Dawid is in die woestyn van Engedi. Daarop het Saul 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en heen gegaan om Dawid en sy manne te soek teenoor die steenbokrotse. Toe hy kom by die skaapskrale langs die pad waar 'n spelonk was, het Saul daar ingegaan om sy voete te bedek. Nou om sy voete te bedek beteken maar weer 'n keer dis om te rus. Hy het gegaan om so 'n bietjie te rus. Hy het gegaan, dit beteken eintlik maar as jy oorspronklike tale gaan lees, beteken dit eintlik maar hy het so 'n bietjie aan sy liggaam behoeftig, aan sy liggaamlike behoeftes het hy aandag gegee. So in ander woorde, ek weet nie of hy gegaan het vir 'n voetmassage daar, sy voete bedek het en dalk die toenails geknip het nie, maar hy is in die spelonk agter Dawid aan. Terwyl hy Dawid en sy manne agter in die spelonk sit. En die manne van Dawid sê aan hom, "Kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê, nou gee ek jou vyand in jou hand." En maak met hom soos goed in jou oë. Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. En dan lees ons saam van vers 17. Toe Dawid hierdie woorde ten einde toe tot Saul gespreek het, sê Saul, "Is dit jou stem, my seun Dawid?" En Saul het sy stem verhef en geween. Ons almal ken die verhaal. Dawid het 'n gedeelte van sy mantel afgesny en op die einde van die dag het Dawid dit vir hom gewys en vir hom gesê, "Saul, ek het 'n geleentheid gehad om jou dood te maak." En Saul was baie hartseer geweest. Hy sy stem verhef en hy het geween, met ander woorde hy het gehuil. En hy het aan Dawid gesê, "Jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen terwyl ek aan jou kwaad gedoen het. En jy het vandag bewys dat jy goed aan my gedoen het, dat naamlik die Here my in jou hand oorgelewer het. Maar jy het my nie gedood nie. Want as iemand sy vyand aantref, sal hy hom op 'n goeie pad laat gaan. Maar die Here sal jou die goeie vergelde wat jy vandag aan my gedoen het." En hoor baie mooi wat sê Saul vir hom. Is eintlik nogal 'n mond vol. Saul sê vir hom, "Die Here gaan jou vergelde." En nou kyk, ek weet, jy sal sekerlik koning word. Hier spreek Saul dit oor Dawid se lewe uit terwyl hy self koning is. En die koningskap oor Israel sal in jou hand standhou. Sweer dan nou vir my by die Here dat jy my geslag na my nie sal uitroei en my naam uit my familie nie sal uitdelg nie. Toe sweer Dawid vir Saul en Saul het na sy huis gegaan, maar Dawid en sy manne het na die bergvesting opgetrek tot en met sover. Is my baie interessant as ek hierdie gedeelte lees hoe Saul die woord op Dawid se lewe is bevestig. En is my interessant hoe Saul in 'n oomblik besef dat die hand van God is op Dawid tot en met so mate toe dat Dawid nie gereg en geregtigheid in eie hand hoef te neem nie. Hy besef die gees van God is so sterk op Dawid se lewe dat Dawid sterk opgetree het en laat hy self nie sou kan uitkom waar Dawid uitkom nie. Wat probeer ek daardeur sê? As jy gaan kyk, gaan jy sien die Here het Saul koning gemaak oor Israel. En Saul was eers 'n baie goeie koning geweest. Ons ken sy verhaal. Maar Saul was nie in alles regverdig geweest nie. En ek dink Saul het besef dat sy geestelikheid skiet kort teenoor Dawid se sinne. En daarom het hy geweet dat Dawid gaan éventueel by hom oorval, want hy het besef God soek 'n geestelike koning. God soek 'n koning wat sy volk en sy mense kan lei. En ek wil vandag vir julle sê, God soek vandag in elke gebied, op elke plek, steeds geestelike mense. Hy soek geestelike mense om voor te loop, hy soek geestelike mense om te lei, en hy soek geestelike mense om uit te kom by dit wat hy vir hulle instoor het. Maar ons sit vanoggend met baie gemengde gevoelens oor verskillende omstandighede in ons lewens. En as ek na mense kyk, sien ek altyd twee tipe mense, of partykeer drie. Ek sien 'n ou wat baie konservatief is, en wat nooit bereid is om uit sy gemaksone uit te gaan nie. En dis baie keer die ou wat klaar sy omstandighede draai nie. Dis baie keer 'n ou wat sy vir jou vertel van al sy groot drome. Dis baie keer iemand wat sy vir jou vertel van al sy groot drome en al die mooi dinge wat hy kan miskien kan bereik, maar hy is nooit bereid om die eerste tree in geloof te gee nie. Hy is nooit bereid om uit sy gemaksone uit te klim nie. En dan kry jy die volgende ou wat amper weet jy 'n cowboy is. Die volgende persoon maak nie altyd berekende keuses nie. En dit maak dat mense soms ongelukkig foute maak. Dis ouens wat met elke ding uit sy gemaksone uit wil klim en hy wil van die oggend tot die aand wil hy nuwe goed aanpak, van die oggend tot die aand wil hy verskillende rigtings hardloop en hy wil van die oggend tot die aand wil hy vertrou dat hy dit gaan maak. En omdat hy dit nie berekend doen nie, is daar sekere dinge wat hy nooit maak nie. En as ek vandag verwys na die dinge wat ons moet maak en nie moet maak nie, verwys ek dan vandag op alle gebiede. Daar's baie ouens ongelukkig wat dit nie geestelik maak nie. Daar's baie mense wat dit nie in besigheid maak nie. Daar's baie mense wat dit nie by hulle werksplekke maak nie. Ek het die aandag het ek 'n man gehad wat my kom sien het wat die laaste jaar, ek dink het hy 6 of 7 verskillende werke gehad en van dit was baie goeie werke gewees. En toe kom hy by my te vertel hy vir my hoe sleg is sy baas. Toe sê ek, broer, as jy soveel verskillende werke gehad het, dan moet jy in jouself begin kyk en minder die fout by jou baas gaan soek. Jy moet om jouself begin soek en jy moet jou eie hart begin ondersoek. 7 of 6 baas en na mekaar kan nie allemaal verkeerd wees nie, ons het partykeer onself. En dan weet ek van baie mense wat ongelukkig soveel kansen vat, maar doen dit nooit berekenend nie, dat hulle op die einde van die dag ook nooit uitkom waarby hulle moet uitkom nie. So op die einde van die dag moet ons verstaan, daar is 'n middelweg van hierdie goed en is baie belangrik om dit te verstaan. Ek het nou vir ons gelees van Jesus Christus en die woord van die Here vertel vir ons dat Jesus Christus het vir sy disippels gesê, as die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En ons weet, as die Vader hom gestuur het om ons te bedien, stuur hy ons uit om weer 'n keer ander mense te bedien. Hy stuur ons uit om weer 'n verskil in ander mense lewens te maak. Dis wat die Here by ons moet doen. Maar wat belangrik is, is die Vader het hom gestuur. Maar as jy bietjie gaan lees, gaan jy sien, die Vader het hom gestuur omdat Jesus Christus bereid was om iets te doen. En wat was Jesus bereid gewees om te doen? Jesus Christus was bereid gewees om uit sy gemaksone uit te klim. En nou sal van julle vandag vir my sê, ooh, pastoor, het verskrikke ding wat jy so sê. Hoe kan jy sê, Jesus Christus het sy uit sy gemaksone uitgeklim? Ek wil vandag vir julle so sê, die hemel en die hemelruim, of die ruim in die hemel waar God is, waar die heerlikheid van God is, is 'n plek van gemak. Is 'n plek waar die salwing van God is, 'n plek waar God se beskerming is. Dis 'n plek waar die engele is en dit is waar Jesus Christus as God met God die Vader geheers het. En hy het op die einde van die dag dit prys gegee. As iemand my vertel, dis nie uit jou gemaksone uit nie, dan weet ek nie wat dit is nie. Hy het eintlik dit geprys gegee om met ons klomp te kom sukkel hier op aarde. Dis presies wat hy gedoen het. Op daai stadium met die mensdom om alreeds teleurgestel weens ons vrye wil. Ons almal het vrye wil gekry En ons het God reeds te leer gestel, laat ons nie die gebooie kon onderhou nie. Ons kon nie in sy wette bly nie. Ons het gesukkel om God te dien. En Jesus Christus gesê, Vader, hierdie klomp ongehoorsame ouens, ek sal gaan en ek sal hulle gaan bedien. Ek is bereid om die groot prys vir hulle te betaal om hulle te red. En Jesus Christus het sy goddelikheid gelos en afgekom aarde toe as 100% mens om my en jou te kom bedien, om ons tot bekering te bring en om te probeer om vir ons 'n voorbeeld te stel. As ek praat van probeer, praat ek nie van dat God probeer het nie, want God probeer nooit nie. Alles wat God doen deur sy almag en Jesus Christus was 100%. As ek praat van probeer, verwys ek na ons ongehoorsaamheid. God moes dit doen en hy het probeer, want ons ongehoorsaamheid. Vandag is daar baie meer mense wat die helpoorte instap as hulle doodgaan, as mense wat gered is. Dis ongelukkig so en dis ook om ek sê, probeer. En Jesus Christus het die glorie van die hemele en dit wat daarmee gepaard gaan, het hy prys gegee en afgekom as 100% mens. En ek sê altyd vir mense wat vir my so mooi is van Jesus Christus, hoekom ek kan sê 100% mens, die feit dat hy gekruisig is en gesterf het aan die kruis, is 'n bewys daarvan dat Jesus Christus 100% mens was. Maar die feit dat hy na die derde dag opgestaan het, en lewendig geword het en die dode oorwin het, is 'n bewys daarvan dat hy ook 100% God was. Sowel hy 100% mens was, was hy ook 100% God gewees. En Jesus Christus het dit prys gegee om te sê, Here, ek het iets wat ek moet gaan doen, daar is iets wat ek moet vermag, daar is 'n roeping op dit wat ek moet doen. En daarom het hy agtergelaat wat hy agtergelaat het, om te kom, om die mens te kom red. Ek het vir ons net die verhaal gelees van David, en ons allemaal ken die verhaal van David so goed, wat David in die spelonk weggekruip het vir Saul, en die wens heel Saul die spelonk gesien en self in die spelonk ingegaan. En David en sy manskap het weggekruip in die spelonk, en sy son hom al daar gesit het, ek weet nie of hy gesit het, of geslaap het, of wat nie, die woord van die Here gee nie vir ons precieze inligting oor het nie, maar hy het sy mes gevat en 'n gedeelte van Saul sy kleed afgesny, van sy mantel afgesny, waar hy eintlik Saul sy lewe in sy hande gehad het. Hy kon Saul van achteraf, kon hom in die mes doodgesteek het, en intendeel sy manskap het om aangemoedig, dood eenvoudig, Saul het so lang sy lewe gesoek. Saul het uit sy pad uit gegaan om David te probeer doodmaak, hy David gejaag, die oomblik toe hy hoor, David en sy manskap is op 'n sekere plek, het hy gesê, kom ons trek op, en die woord van die Here sê van Saul het 3000 man op mekaar gemaak, en as ons bykie voor en toe gaan lees in die woord van die Here, gaan ons sien dat David en sy groep manne was om by omtrent 600 gewees. So Saul het geweet, as ek 3000 manne het, is ons weer maar groot genoeg om die ouens aan te vat. En ek is seker daarvan, hy het sy beste van sy beste manne gevat. En nou David het maar daar uit die woestyn uit, het hy maar die ouens gevat, sal aankom. Party ouens was moordenaars gewees, ander ouens was skelms gewees, ander ouens was bedreers gewees. En so het het aangegaan, en dis waarmee David sy weermag gebou het, en dis so homself omring het om staande te bly. Maar David het besef, hy het nodig om iets te doen, so 'n bietjie uit sy gemaksone uit te gaan. Hy kon aangehou wegkruip het en aangehou leef het sy geleef het. En tog alhoewel David baie gekla het by God, gaan jy sien David het gekla weens die roeping op sy lewe wat nie tot stand gekom het nie. David het gekla vir die feit dat daar roeping op sy lewe was en hier bevind homself in 'n grot. Maar tog as jy baie mooi gaan lees, gaan jy sien dis nie asof David gesukkel het daar in die woestyn nie. As jy mooi gaan lees, gaan jy sien, dat daar sekere boere in die omgeving wat hy beskerm het, en hy het hulle fooi gevra, David het sy eie IDT van die been afgebring, en sy IDT daar gehad, en hy het die ouwens beskerm, en hy het hulle vee opgepas, en so daai ouwens weekie na David gekyk, as jy gaan kyk, gaan jy sien, David onder sy eie manskappe daar, het David baie aansien gehad, en dis nie dat het met David sleg gegaan het nie, maar was het David hartseer gewees, dat hy profesie op sy lewe gehad het, en daar het al reeds om by omtrent 10-12 jaar verloop, want as jy gaan lees in die woord van die Here, en jy sien het 12 jaar gevat, voor hy koning van Juda geword het, na hy sy profesie gekry het, en 15 jaar, voor hy koning geword het oor Israel.